Цудатворны абраз, менавіта дзякуючы якому і з'явілася наша мястэчка, наша паселенне, то есть Бялыніч, Белыя ночы, гэта звязана з легендай. Чаму Белыя ночы? Бо калі абраз гэты манахі Кева-Печерскай лаўры ратавалі падчас нападу на Кіеў монгола-татар, яны пад Дняпро патрапілі ў Друдзь і наноч станавіліся каля гары, паросшай лесам. І вось ночы яны праснуліся ад таго, што ад іконы, ад абраза сыходзіла ззянне і было светла, як днём. Яны ўпалі на калені, пачалі маліцца, яны зразумелі, што гэта цуд, і ікона не хоча плысці нікуды далей, яна хоча застацца на гэтым месцы. І гэта месца, гэта гара, яна істуе і пасяк дзень. Гэта месца называецца Ільвінская гара. Там знаходзіцца камень з шыльдачкай, што адсюль пайшоў пачатак Бялыніч. Зараз там будуецца праваслаўная капліца. Таму з гэтым абразам Бялынічскай Божай Маці вельмі многа звязана ў Бялынічах. Бялынічы свайму росквіту і манастыр Бялынічскі, кляштар кармелітаў, дзякуючы іконе Бялынічскай Божай Маці, набыў вялікае багацце, і Бялынічы называлі другой рускай Чынстаховай.